Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Nesta ocasión procedemos a inaugurar a xornada que nos reúne na escola adicada ás marcas de garantía e denominacións de orixe. E para elo ten en primer término a palabra don Carlos Lema, director da xornada.
Bos días a todos. Señora directora da Escola Galega de Administración Pública, señor director da Sociedade de Galicia Calidade, é para min unha honra estar esta mañán con todos vostedes nestas xornadas sobre as marcas de garantía e denominacións de orixen, por varios motivos. O primeiro de todo, por vir sempre a Compostela, a Santiago Compostela, cidade na que nacín e a que lle teño pois un fondo cariño, por estar na EGAP, na Escola Galega de Administración Pública, e, como din os anglosaxóns, non but non not least, pois estar con todos vostedes falando, ou vamos a falar, de un tema que cada vez ten máis importancia, porque hoxendía, inda que a marca continúa a ser o signo distintivo máis importante que ten unha empresa, o consumidor, a pesar da crise na que vivimos, quere cada día máis calidade. Quere máis calidade e a forma, o xeito de atopar esa calidade é xustamente a través das marcas de garantía e das denominacións de orixe, porque non lle van a indicar un concreto orixe empresarial, senón unhos estándares de calidade, de características que vai a ter ese producto ou ese servicio. E, ademais, temos unha novedade que afecta a España, que afecta a toda a Unión Europea, que é xustamente a última reforma do reglamento da chamada hasta agora a marca comunitaria, xa agora se fala de marca da Unión Europea, adopta por primeira vez a regulación das chamadas no regulamento marcas de certificación, en dereito español, marcas de garantía, que van a permitir que a marca de garantía non só teña protección nun único país, no noso caso España, senón tamén nos 28 países que actualmente integran a Unión Europea. Por último, tamén temos que decir que a xornada ten unha gran importancia porque estáse, ou temos que recoñecer, que Galicia foi a primeira comunidade autónoma que tuvo unha marca de garantía. Galicia Calidade, non temos que gabarnos en demasía, pero sí que é verdade que outras comunidades, Madrid, con Madrid Excelente, a comunidade autónoma da Rioxa, incluso se a memoria non me falla, creo que de Ceuta ou Melilla, habían vindo aquí a Galicia para ver o regulamento da marca de garantía Galicia Calidade e seguir polo mismo camiño que se había feito. Como non debo extenderme porque non me corresponde, simplemente agradecer en primeiro termo a directora da Escola Galega de Administración Pública, a doña Sonia, pois esta iniciativa de facer a xornada do día de hoxe, agradecer tamén ao director da Sociedade Galicia Calidade, a don Alfonso, que tamén se haxa implicado, e, por suposto, os ponentes da xornada. Neste xeito, creo que, non quero facer aquí falsa modestia, pero se me exceptúan a min, temos ponentes de primeira calidade no ámbito español e no ámbito europeo. A primeira ponencia do profesor Gómez Segade, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago, un dos máximos especialistas no ámbito mundial da propiedade industrial, vaino acreditar. Temos tamén a doña Paola, María Paola Rizo, a directora da sección de indicacións xeográficas da OMPI, o profesor Costas Comesaña, catedrático da Universidade de Vigo. Pola tarde, Despois de xantar teremos a don Javier de Miguel González, que é o director técnico da Sociedade de Galicia Calidade, o profesor Botanagra, tamén catedrático da Universidade de Santiago, e por último a don Miguel Ángel Cadena Sobreira, que é o presidente, como vostedes saben, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Penso que todos, estou convencido de que podemos, ou podremos, mellor dito, aprender nestas xornadas, e, polo tanto, solo me queda reiterar ou amosar a miña gratitude, o meu agradecemento, e amosalo de un xeito un pouco longo, inda que non vou falar moito. Decía un periodista galego, o que se consideraba galego, que o pobriño pois faleceu no triste accidente de Angrois, que había dous xeitos de dar as gracias. Un xeito era de unha maneira moi curta e outra era unha maneira moi longa. A curta era decir gracias e a longa é decir moitas gracias.
Gracias, profesor Lema, por esta introducción. Agora ten a palabra don Alfonso Cabaleiro, xerente de Galicia Calidade.
Hola, moi bons días, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quixera, pois, eso, dar as gracias aos organizadores, de xeito particular a Carlos Lema, como coordinador destas xornadas, e el facía referencia que, efectivamente, Galicia Calidade foi a primeira marca de garantía de España, e el, desde logo, foi o autor, precisamente, de levar a cabo, do seu punto de vista, pois, da parte administrativa e xurídica, de levar adiante esa marca, no? Cousa que creo que ainda ya temos que estar moi agradecidos, porque unha marca que curiosamente se mantivo no tempo con esa marca de identidade de país e esa marca tamén de concepto de calidade, ¿no? O sea, que en primer lugar, gracias pues esos organizadores, de xeito particular a Carlos Lema, gracias a EGAP, porque tamén a persoa de todo o seu equipo e da directora, por todas as facilidades para organizar estas xornadas. E, desde logo, pues, teño que reconhecer tamén, despois de unha certa experiencia de tempo en cousas deste tipo, pues, pola rápida e cómoda execución precisamente de levar a cabo isto e en moi pouco tempo, ¿no? E moitas gracias a todos os que están aquí presentes, que penso, pues, curioso, tamén moitos representantes de algunhas denominacións de orixen, de educación xeográficas, que creo que responden neste senso, pues, a importancia que poidan ter as conclusións e as cousas que aprendamos todos nestas xornadas, ¿no? Sobre Galicia Calidade, bueno, teño que falar un pouquiño do meu libro, como diría alguna outra persoa, de todas, moi brevísimamente, porque esta tarde hai precisamente unha ponencia para explicar que é Galicia Calidade desde o punto de vista dunha marca de garantía, ¿no? Estamos celebrando os 20 anos, eu creo que o que se unha das cousas principais que se pode dicir Galicia Calidade é que é unha marca que eu creo personalmente que non se deteriorou co paso do tempo, que sigue tendo forza, que sigue tendo sona. Eu cada vez asisto a ver como moitas outras marcas de ámbito institucional ou de ámbito privado pues, utilizan moitos de conceptos. Onte mesmo, ¿no?, curiosamente, atopei un folleto de outra marca que os lemas da marca son Quero Galicia, Quero Calidade, ¿no?, que demostra que creo que acertamos ou acertaron plenamente os que puseron en marcha precisamente esta marca, ¿no? En estes momentos hai uns 400 produtos dentro de Galicia Calidade, agrupados nunca 75 empresas. Hai un predominio grande do sector primario e precisamente, bueno, cada vez estamos, creo, funcionando mellor desde o punto de vista de coordinación coa Consellería, sobre todo, de Medio Rural e de Pesca. E, ainda que a vocación que tivo e ten Galicia Calidade é unha vocación multisectorial. O último no que estamos metidos en agrupación precisamente tamén de empezar co concepto servicios, neste sentido, pues, estamos introducindo a incorporación de hoteis e restaurantes, nestes momentos hai 30 incorporados tamén que elevarán o selo de Galicia Calidade. E o gran reto para nós sigue sendo pois, o de outras moitas marcas de garantía, ¿no?, convencer e conseguir que cada vez máis os consumidores busquen esa relación entre marca e producto. Nada, rematar, pois, volvendo cos mesmos conceptos de enhorabuena e agradecemento por estas xornadas aos organizadores e pasarse a dedicar ya tempo para aprender todos, ¿no? Simplemente tamén decirles que as 12:30 no café será un café que, bueno, no café hai dous conceptos importantes que son o leite e auga, serán marcas de Galicia calidade con ese café e estará a cargo dun dos grandes baristas de España que é Óscar de Toro. Moitas gracias.
Gracias, Alfonso, por todo o dito, tamén por indicarnos algo tan importante como é o do café, que terá lugar ás 12:30 no que nos reuniremos non só para tomar isto, sino para falar do que vaya xurdindo ao longo da xornada e intercambiar impresións. Os dous me deron as gracias e agradecidas son eu pola dirección académica de Carlos Lema, nun programa no que é totalmente certo, sin pecar de mala de falsa modestia, de que van a intervir aquí ao largo do día de hoxe especialistas indubitados na materia do dereito de marcas. Non vou insistir máis nesta cuestión, simplemente decirles que é totalmente certo e que espero que o que vayan expondo merezca o interés pola súa parte e que as conclusións que se acaden o fío da exposición sirvan para centrar as cuestións esenciais e proporcionarnos unha visión realista e precisa dos conceptos que se traten ao longo da xornada do día de hoxe. Como directora desta casa, compráceme inaugurar esta actividade que unha vez máis sirve para pôr de manifesto a firme vontade de facer desta escola algo máis que un centro de formación, que sexa tamén un lugar onde se susciten foros de debate ao redor de aspectos de actualidade e incidentes nas nosas administracións e particularmente da sociedade. As marcas, seguro que xa está claro, constituen un vehículo para promover as empresas, o mercado e a defensa dos intereses dos consumidores, polo que non só teñen unha componente xurídica evidente, senón tamén unha marcada trascendencia económica. Ademais, xogan un papel importante na información sobre os bens e os servicios ofrecidos no mercado, o cal lle permite aos consumidores a toma de decisións adecuadas, promovendo un uso e un consumo correcto. Desde este punto de vista, a importancia da xornada que agora inauguramos é evidente, xa que na actualidade precisamos, máis que nunca, a posta en marcha de estrategias que axuden o avance da economía e a creación de emprego. En definitiva, é un placer, pois, para a escola poder achegar durante este día información e avances de cuestións tan importantes como as que se van a tratar aquí en relación a un tema relevante, trascendental para a nosa economía, como son as marcas de garantía e as denominacións de orixe, que, como xa quedou dito, contribúen a impulsar a competitividade das empresas nun marco exixente, transmitindo a necesaria confianza e seguridade aos consumidores. Tratarase tamén, como acabamos de avanzar, a marca Galicia Calidade, de especial repercusión na nosa comunidade autónoma, e sobre a que todo o que se vaya a decir aquí pareceme útil e de entrada necesario. Gracias, pois, pola súa asistencia, por acompañarnos neste acto. Gracias novamente ás persoas que me acompañan na mesa. Sen máis dilación, pasamos a declarar inaugurado esta xornada e a primeira das ponencias desta sesión matinal. Moitas gracias.